професионалния празник на инспекцията. Защо празнувате тази седмица? Как е избран деня? Това е деня, на който сте създадени.
Да, 3 ноември 1907 година княз Фердинанд публикува указа, с който се създава първата държавна институция за контрол на приложението на трудовото законодателство във всички български предприятия. Така че от, на тази дата се създава Българската инспекция по труда.
Тоест това е преди България да обяви независимост.
Да.
Има ли статистики какъв е бил процента на тия, които, например, са лъжили за заплатите, върху които се осигуряват? Понеже миналата седмица вие оповестявате, че 80 на 100 се осигуряват на минимална заплата.
Такава статистика ние започнахме да водим през последната година. Инспекцията по труда няма задължение да контролира...
Не, ясно, но имаме ли представа това? 100 години ли българите лъжат?
Не. Не, това е феномен, който се породи последните години, годините на прехода, тогава, когато всички работодатели, работещи се опитваха, образно казано, да излъжат държавата, да плащат по-малко данъци, по-малко осигурителни вноски, но когато се лъже държавата, всъщност трябва да се запитаме кой е излъганият и дали в този процес излъганият не е работника, защото той от това, че спестява и се съгласява с работодателя да се осигурява на по-ниска работна заплата, обикновено у нас в момента работещите се осигуряват на минималните осигурителни прагове, което е записано и в трудовия договор, че това и размера на основната заплата на работника или служителя. От този факт и от това лъжене...
После няма пари за пенсии.
Няма пари за
после
пенсии.
После и тия, дето се осигуряват, така няма да получават истински пенсии.
Разбира се, губят и сегашните пенсионери.
Какво решение вие виждате в Главната инспекция по труда на този тежък за България проблем, след като 80 на 100 всъщност се осигуряват, айде от тях някаква част, може би наистина получават минималната заплата, но тя е нищожна.
Да.
Какво е решението, което виждате вие? Вие ходите и проверявате. Но както започнахме с Меглена Плукчиева, тези от ОЛАФ казват, не могат да пратят тук 100 или 1000 инспектори, които да дебнат всеки.
Да, разбира се,
вие сте направили над 20 000 проверки за 9 месеца.
Инспекцията по труда и инспекторите все пак са ограничена бройка, която не може да сложиме до всеки работодател, до всеки работник по един инспектор, който да наблюдава как се спазват законите. Но в същото време ние предприехме и редица такива инициативи. Знаете, че Министерски съвет прие проект за изменение и допълнение в Кодекса на труда. Един от параграфите на този проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда е посветен именно на това да се пребориме по някакъв начин с сивата част на доходите на българските работници и служители. Там санкцията, която ще търпи работодателя, ще бъде сериозна. При повторно нарушение ще се пристъпват към закриване на предприятията, до отстраняване на нарушенията. Това означава, че когато се говори за отстраняване на нарушенията, работодателя трябва да приведе заплатите на всички работници в неговото предприятие, такива каквито са в действителност. Тоест и онази сива част, която не се показва, не се декларира, върху която не се плащат данъци и осигурителни вноски, да влезе официално. Трудно се води борбата с точно тази част от нарушенията на законодателството, когато ако работника или служителя не е заинтересован по някакъв начин да...
Най-често и те искат и те, дай ми пари и кеш, какво ще му осигуряваш?
Да, това е нормалната разширената практика в предприятията, че се договарят и работодателя, и работещите за това да са по-ниски официалните заплати и да получават там чист доход. Това е факт.
Четах, че само за 3 месеца една пета от глобите са за самите работници, които не спазват правилата за труд. То, честно казано, да видиш работник на строеж с каска в България е така почти изненадващо, ако трябва да бъде съпоставено с Австрия, например, или с Германия.
Зато това тук и не само ролята на инспекцията по труда, но тук трябва да се намесат и всички, обществото дори, за да подават сигнали за такива нарушения. Действително, че инспекцията по труда започна да налага глоби на работещите, които нарушават изискванията на законодателството. От гледна точка на това, че това се прави с превантивна цел, за да може да накараме да формираме една малко по-друга култура у българския работник, да следи, да се грижи сам за своята безопасност, за своето здраве.
Това, според вас, проблем на 100 години натрупване ли е? Българина, че работи не като немеца, без каска, без никакви обезопасителни мерки, или е разхайтване на последните години?
Това е и народопсихология. Българина, между другото, статистиката на трудовите злополуки е доста показателна в това отношение. Най-често трудовите злополуки стават с младите хора, тези, които тепърва навлизат в своя професионален живот, започват да градят и да трупат професионални навици. И следващата група, с която стават най-много трудови злополуки, това са работещите вече в средна възраст, между 45 и 55 години. Тогава, когато вече има достатъчно добри професионални умения, знания, става самоуверен, самонадеен и започват да се нарушават и да се пренебрегват правилата за безопасност на труда, и точно тогава стават най-тежките трудови злополуки.
Всъщност, да не звучи общо този разговор, 167 души миналата година са умрели при трудова злополука.
Да.
И това нараства в България.
Това нараства. 2000-та
са били 133.
Тази година, между другото, за първите, от началото на годината до момента, трудовите злополуки, които са регистрирани в Националния осигурителен институт, са 2771, като увеличението е с 125 бройки спрямо същия период на 2007 година. Смъртните случаи тази година също бележат увеличение. За 9 месеца на тази година 107 са смъртните трудови злополуки.
Тоест, при този темп е възможно да се мине и миналото. Тие 167.
Увеличението спрямо сравнено с 9 месеца на 2007 година са 12 броя. Най-големите по брой трудови злополуки стават в строителството, в производството на машини, оборудване и домакински уреди, в търговия на едро и дребно, в хуманно здравеопазване и социални дейности също, в сухопътен транспорт, в производство на хранителни...
Шофьорите са много, обаче казвате, че всъщност не е в транспорта, не е
първо. Не в транспорта, в транспорта трудовите злополуки, които са станали за 9 месеца, са 145, а в строителството са 289.
Продължавате ли с тематични проверки по сектори?
Продължаваме и няма да спрем с тематичните проверки. Секторите най-ясно се личат и по броя на трудовите злополуки, които са станали в тях. Тоест, нашата цел е ние да насочим усилията на инспекторите в тези икономически дейности, в които има проблеми, в които безопасността и здравето на работниците е подценена, в които работодателите не предприемат мерки да подобряват условията на труд, така че да постигнем една цел, която сме си поставили с 8% намаление на трудовите злополуки през 2009 година. Нещо, което трудно бихме могли да направим, ако не се включат...
Как ги измислих това?
Ами на базата на движението, обща бройка на трудовите злополуки през годините.
Да не видим някаква европейска идея, защото нали европейците за...
Да, целта е до 2012 година трудовите злополуки в Европейския съюз, страните членки да намалеят с 25%. Ние също сме си поставили тази цел до 2012 година с 25% намаление на трудовите злополуки на 100 000 заети. Между другото, тези данни за трудовите злополуки, броя, увеличението, не биха били коректни, ако не споменем и това и не се отнесе и не се анализира и този факт, че у нас заетостта нараства през последните години.
Защото работят повече хора, стават повече злополуки.
Да, но общия ръст на злополуките е в поне за сега в такива граници, които може да се контролира.
Добре. Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда Гълъб Донев, гост на седмицата на Дарик Радио.